Ako si Risa. Alam kong huhusgahan niyo ako kapag narinig niyo ang aking kwento. Isa po akong dropped out med student dati. Dahil sa kahirapan ay hindi ko natapos ang pagdadoktor. Kaya ang aking naging trabaho noon ay maging isang embalsamador. Naisip ko, basta kumita na lang. Dahil may sakit si tatay at may ibang pamilya na ang aming ina. Ang ikikwento ko sa inyo ay yung isang parte ng aking karanasan. Taong 1999 nung nangyari ito, may isang kamamatay pa lang na lalaki ang dinala sa morgue kung saan ako ang embalsamador. Pagkadala sa bangkay ay agad akong iniwan ng mga tamad kong katrabaho. Dahil hindi naman ako matatakotin na tao, sinipat-sipat ko yung bangkay. Mainit-init pa ang katawan. Matangkad, mestizo, matipuno at gwapo. Napakaamo ng mukha niya. Hindi ko tuloy mapigilan ng mapakagat labi, lalo na nang hinaplos ko ang kanyang katawan. Nadako ang paningin ko sa ibaba, kaya bahagya akong nakaramdam ng init. Hindi ko alam kung ano ang sumapi sa akin, pero nawala ako sa aking sarili nung mga oras na yon. Matagal na rin akong walang nobyo at inaamin kong naakit ako sa taglay na kakisigan ng bangkay. Anong nangyari ang hindi ko inaasahang kakayanin pala ng sikmura ko. Noong matapos ako sa makamundong pagnanasa, ay umalis na rin ako. Napansin ko na may tagas ng likido, pero binaliwala ko lang. Nakangiti ko pang kinuha ang file ng lalaki saka ito binasa. Galing pala ito sa may kayang pamilya. Hindi naman nakakapagtaka. Kaya pala ganun ito kagwapo at kakinis. Alam mong alaga niya ang kanyang sarili. Sayang lang at ideal man ko paman din si Hansel Ruiz. Pangalan ng patay na iimbalsamuhin ko. Nagpatuloy na ako sa aking trabaho. Pakanta-kanta pa habang iniimbalsamo si Hansel. Kinabukasan, pa-out na ako nang may dumating na medyo may katandaan sa morgue. Hindi nga ako nagkamali. Kamag-anak ito ni Hansel dahil nag-iyakan ng mga ito. Mabuti na lang pala at nabihisan ko na rin at naayusan si Hansel. Dahil yung bakla naming makeup artist ay absent na naman dahil nag-break daw sila ng kanyang jowa. Nung isang linggo lang ibang lalaki na pag-break sa kanya. Mabalik tayo sa kwento. Napansin ko na kahawig ni Hansel ang kanyang ama na kanina pa nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero binaliwala ko na lang ito. Papaalis na sana ako nung hinawakan ng lalaking aking kamay at inabot ang kanyang calling card. Inilagay ko ang kanyang tarjeta sa aking bulsa. Narinig ko pa na may pagtatalo sa kanilang mag-asawa. Pinipilit ng lalaki na hindi ito kagaya ng nasa isipan ng kanyang misis. At ako naman, dead ma lang, umuwi na ako at umalis ng morgue. Lumipas ang 3 buwan, may pagbabago akong naramdaman sa aking katawan. Nagkukwentuhan kami ni bakla tungkol sa bagong jowa niya noong umaga na yon. Ilang minuto na lang at pauwi na ako noon, nang makaramdam ako ng pagduduwal at napatakbo ko sa lababo. Wala namang lumabas sa aking bibig, puro laway lang. Si bakla ay napabulalas. Buntis ka girl, sino ang ama? Parinig ka pa ng parinig dyan, nasa ilalim din pala ang landi mo. Napaisip ako bigla at napamura. Nang makauwi na ako ay kaagad akong humarap sa salamin, saka tinitigan ang aking katawan. Pero hindi ako nakontento, mabuti nang sigurado. Nagtungo ko sa malapit na butika at bumili ako ng pregnancy test kit. Ang resulta, buntis nga ako. Naalala ko tuloy yung bangkay na huling nakaliig ko. Kinagabihan pagpasok ko, ay kaagad kong binuklat ang file ni Hansel. Dito na siya nagsimulang magparamdam. Habang nag-iimbalsamo ko, ay parang nakita ko siya sa isang sulok. Ngunit nang tumingin ako, ay wala namang tao. Sabi naman ni bakla, na tuwing papauwi daw ako sa umaga, ay may nakikita siyang gwapong lalaki na sumasabay sa akin. Tumaan pa ang mga araw at buwan, hindi ko na maitago ang aking pagbubuntis. kaya sinabi ko na lang sa lahat na naglaho ng nakabuntis sa akin, hindi na nagpakita. Sa kabila noon ay suportado pa rin ako ng itay ko at dalawang kapatid ko. Hindi ko pinagsisisihan na nabuntis ako ng isang patay na gwapo. Bahala kayo dyan, isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Ang totoo niyan, swerte ang pabubuntis ko dahil nanalo ko sa wedding, bingo at loto. Kaya umalis na ako sa pagiging imbalsamador. 8 buwan na ang tiyan ko. Kakapaligo ko lang nung gabing yun. Nakangiti kong pinagmamasdan ang bilog kong tiyan nang bigla akong may nakitang imahe. Nanindig ang aking balahibo nung mapagtanto na si Hansel ito. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Mabuti na lang at tulog pa ang mga kasama ko sa bahay. Kung hindi, baka isipin nilang nababaliw na ako. Hindi pa ako nakakahinga ng maluwag nang makita ko muli si Hansel sa may hagdanan. Kaya dali-dali ako napatakbo sa loob ng kwarto. Ano ba naman to? Manganak pa ako nang wala sa oras. Pumikit na lamang ako at nagdasal na sana ay hindi na muli magpakita sa akin si Hansel. Pero pagkamulat ng aking mga mata ay nasa harapan ko na ang multo ni Hansel. Bigla akong nawala ng malay. Nagising na lang ako sa sunod-sunod na mga katok, kaya agad ako napapalikwas. Napaisip ako dahil ang alam ko nawalan ako ng malay at bumagsak sa may sahig. Bakit ako nandito sa aking kama? Sa sumunod na araw, papalabas na ako ng building dahil last check-up ko sa aking OB nang bigla akong manigas sa aking kinatatayuan. Nanginig ang buo kong katawan at hindi makakilos at muli na naman akong hinimatay. Sa aking pagmulat ay nasa klinik na ako ng aking OB. Napansin ako ng aking doktor. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako at kung anong nangyari sa akin. Bakit ako hinimatay? Sasagot pa sana ako nang lumitaw ang multo ng taong aking kinatatakutan. Kaya ako'y nagsisigaw. I'm sorry, Hansel. Please huwag mo naman akong multuhin. Sorry kung pinagsamantalahan ko ang bangkay mo. Huwag mo naman akong patayin sa takot. Isipin mo rin na daladala kong yung anak. Biglang nagsalita ang multo ni Hansel. What are you talking about? Ano yung pinagsasabi mo na? Natigilan ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa akin ng diretso. Muling nagsalita ang multo ni Hansel. Bro Hansel, please don't be mad at me. Yes, I get it now. Kaya napatingin ako sa aking gilid at nakita ko ang isa pang Hansel na tagusan. Muli akong nahimatay. At sa aking panaginip, nagpakita si Hansel at ipinaliwanag ang lahat. Naiintindihan ko na, na-meet ko na rin ang magulang ni Hansel. Yung araw pala na inabot sa akin ang kanyang tarjeta, ay nakita niya nakaakbay ang multo ni Hansel sa akin. Kaya pala kakaiba ang pakiramdam ko noon, parang may malamig na hangin sa bandang tagiliran. May third eye ang ama ni Hansel, kaya niyang makipag-usap sa mga patay. Nung oras na yon ay inihabili na pala ako ni Hansel sa kanyang ama. Sa aking panganak ay naging aligaga ang mga parents ni Hansel at si Jansen ang karamay ko nung mga panahon na yon. Nung isinilang ko yung sanggol, nakita ko nakangiti si Hansel sa may tabi ng doktor. Nakatingin siya sa umiyak naming anak. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Ang gwapo niya talaga kahit patay na. Saka ito unti-unting naglaho. Andito kami ngayon ni Hansel Jr. sa puntod ng kanyang ama at masayang nagkukwentuhan. Malapit na ang paglipad namin sa US. Sayang lang at hindi kami nagkatuluyan ng kakambal ni Hansel na si Jansen. Gayunpaman, nanatili kaming mabuting magkaibigan. Kahit medyo weird ang aking karanasan, ay masaya ako dahil nagkaroon ako ng gwapong anak ay tinutuloy kong kayamanan. Kahit kailan ay hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin na isang dating embalsamador at ng bangkay ng gwapong si Hansel.
Maraming salamat po sa pakikinig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi. Huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. Click nyo po yung bell button para updated po kayo sa bagong kwento. Good night and God bless po.